Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας που γιορτάζει σήμερα του Αγίου Δημητρίου. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και στις Δημητρούλες. Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever be. Την ατάκα της ημέρας μπορείτε να τη διαβάσετε στα σημερινά νέα. Είναι στη στήλη του Κώστα Γιαννακίδη με τίτλο «Ο Στάρ της ημέρας». Έχει φωτογραφία του Ανδρέα Πάτσι, του πρώην βουλευτή, δεν είναι πρώην βουλευτής, βουλευτής είναι, του βουλευτή που δεν είναι πια στη Νέα Δημοκρατία, καθώς διαγράφει από την κοινοβουλευτική της ομάδα και γράφει ο συνάδελφος. Ο Ανδρέας Πάτσις αναδεικνύεται ως ένα τεράστιο ταλέντο στα οικονομικά, καθώς παρά τα χαμηλά του εισοδήματα έκανε δουλειές εκατομμυρίων, παραμένοντας επιμελής με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Κακώς αποπέμφθηκε. Είχαν ένα οικονομικό θαύμα μπροστά τους και αντί να τον βάλουν στην κυβέρνηση, τον θέτουν στο περιθώριο. Καλημέρα Κώστα. Πράγματι πρόκειται περί θαυματοποιού. Αγόρασε δάνεια ύψους άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ με 4 και αυτά με δάνειο. Δεν ήταν καν δικά του. Και αυτός ο άνθρωπος αντί να αξιοποιηθεί από το κυβερνητικό επιτελείο αποπέμπεται. Τι να πω, ντροπή, ντροπή. Μάλλον η περίοδος ήταν πιο ευαίσθητη, γιατί κατά τα άλλα η όλη η δραστηριότητά του ήταν γνωστή εδώ και πολύ καιρό. Από το πρωί εντωμεταξύ περιφέρεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, και δεν έχω καταλάβει γιατί βγαίνει. Δεν ξέρω, δική μου απορία είναι. Θεωρεί ότι του κάνει καλό επικοινωνιακά να βγαίνει και να αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία ουσιαστική και κυρίως καμία ηθική απάντηση σε όσα τον ερωτούν. Πέραν του ότι υπήρξαν θέματα με το πόθεν έσχες του, πέραν του ότι παραβίασε την νομοθεσία που προβλέπει ότι οι βουλευτές δεν μετέχουν σε offshore, δεν μετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες, που αυτά είναι θέματα νομιμότητας, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ηθικά θέματα σε σχέση με τη στάση και τη συμπεριφορά του. Και σε αυτά δεν άκουσα να δίνει δυστυχώς καμία πιστική απάντηση. Και με δεδομένο ότι η δράση του ήταν ήδη γνωστή, ο τρόπος με τον οποίο εκείνει το συγκεκριμένος ήταν ήδη γνωστός, θα έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Τώρα γίνονται βεβαίως και υπερβολές από την αντιπολίτευση, με το δίκιο της. Εδώ για πρώτη φορά ο Πολάκης πήρε ρούμπο. Πήρε ρούμπο ο Πολάκης. Αυτό δεν μπορώ να στο συγχωρήσω, Πάτσι. Αυτό δεν μπορώ να στο συγχωρήσω. Έκανες μάγκα τον Πολάκη. Κάνει και υπερβολές λοιπόν η αντιπολίτευση μέσα στη χαρά της που της βγήκε το συγκεκριμένο θέμα, όπως για παράδειγμα η απόλυτη υπερβολή είναι οι επιθέσεις εναντίον του Πιερακάκη, εναντίον του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής. Είναι της πάση γνωστό ότι ο ΕΛΤΑ διοικείται από τη διοίκησή του και όχι από τον Υπουργό. Το γνωρίζει και ο τελευταίος
που παρικεί την Ιερουσαλήμ και επομένως πρόκειται για εντελώς άδικες επιθέσεις. Απλώς βρήκανε ευκαιρία δίπλα στα ξερά να χτυπήσουν και τα χλωρά. Σου λέει είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, ευκαιρία να τον πυροβολήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει ήδη απαντήσει σε 3 ή 4 ερωτήσεις της αντιπολίτευσης για τον ΕΛΤΑ, λέγοντας ότι δεν έχει αρμοδιότητα και κακώς απευθύνονται σε αυτόν. Σε ανύποπτο χρόνο οι απαντήσεις. Να, με κάτι τέτοια ρε παιδιά, εκεί στη Κουμουνδούρου, χάνετε το δίκιο σας ακόμη και όταν το έχετε. Με τις υπερβολές που θυμίζουν αντιπολίτευση της δεκαετίας του 80 και των αρχών του 90. Κατατέθηκε, λέει, τροπολογία πριν από λίγο στη Βουλή για το καλάθι, όχι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού. Για πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία αυτή. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Βουλή. Να πούμε καταρχάς ότι θα ψηφιστεί αύριο αυτή η τροπολογία. Οπότε περιμένουμε σήμερα κάποια στιγμή το απόγευμα την ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, του Υφυπουργού μάλλον, του κυρίου Παπαθανάση, το αναπληρωτή, καθώς ο κύριος Γεωργιάδης απουσιάζει στο εξωτερικό. Η τροπολογία είναι αποκαλυπτική. Λέει ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και κυρίως όσες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποστέλνουν στο Υπουργείο ένα κατάλογο ανατακτά χρονικά διαστήματα προϊόντων κατηγοριών επί της ουσίας, το αποκαλούμενο καλάθι του νοικοκυριού, που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση. Από αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει τουλάχιστον ένα προϊόν, το οποίο θα το επιλέγουν προφανώς οι ίδιες οι επιχειρήσεις, να προσφέρεται σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Αυτό που ενδιαφέρει τους καταναλωτές είναι ότι την ώρα που θα μπαίνουν στο κατάστημα θα πρέπει να ενημερώνονται από το σούπερ μάρκετ τόσο ως προς τη σύνθεση του καλαθιού του νοικοκυριού, όσο και με ειδικές σημάνσεις ή με λίστες ή με φυλάδια για το πού θα μπορούν να το βρουν. Και από εκεί και πέρα ο κατάλογος των προϊόντων που θα συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού θα διαμορφώνεται ελεύθερα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η υποχρέωση αφορά μόνο στα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα τα μικρότερα σούπερ μάρκετ, διότι εδώ είναι ένα θέμα για μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε γειτονιές ή στην περιφέρεια, δυνητικά θα μπορούν να υπάγονται και μόνο με τη δική του συμφωνία. Από τη στιγμή ωστόσο που και αυτά θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να αποστείλουν κατάλογο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τότε θα ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις και για αυτά και μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Υπάρχει βέβαια και το πρόστιμο το οποίο θα ισχύει για όσους δεν αποστείλουν κατάλογο, είναι 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για να κλείσω το μέτρο ορίζει η τροπολογία ότι θα ισχύει μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2023.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, θα κριθεί στην πράξη ο νέος θεσμός. Θα κριθεί από το βαθμό της επιτυχίας του. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο Σταύρος λέει, αφού υπάρχει το ασυμβίβαστο, γιατί διατηρεί τη βουλευτική του ιδιότητα ο κύριος Πάτσης, διότι συμπεριφέρεται με θράσος από ό,τι βλέπω και στις τηλεοράσεις, δικηγόρος, και έχει το θράσος να λέει ότι δεν γνώριζε όσα προβλέπονται για τον βουλευτή. Καλημέρα Θάνο. Βεβαίως όταν υπήρξαν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα είχαμε μεταφέρει την πληροφορία, είχαμε μεταφέρει την είδηση για την εισπρακτική εταιρεία του κυρίου Πάτση και από το ραδιόφωνο του Real FM. Άλλωστε εδώ σχεδόν καθημερινά διαβάζουμε ό,τι φιλοξενούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Real Blogger μου λέει μήπως αντί να εκπλήσεσαι γιατί τριγυρίζεις τα κανάλια ο Πάτσης, θα έπρεπε να διερωτάσαι γιατί τον κυνηγάνε τα κανάλια για να τους μιλήσει. Αυτό είναι το κανονικό, αγαπητέ Real Blogger, γιατί είναι η δουλειά τους να τους μιλήσει αυτός ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο σε ένα σκάνδαλο που οδήγησε μάλιστα στη διαγραφή του. Είναι το κανονικό πράγμα. Πρέπει να τον κυνηγήσουν να μιλήσει. Είναι σαν αυτό, για παράδειγμα, που κάποιοι λένε αντιπαθώ τον τάδε. Γιατί του παίρνεις συνέντευξη. Σοβαρά ρε παιδιά τώρα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε στη δημοσιογραφία. Το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία, είτε θετικά είτε αρνητικά, είναι ένα πρόσωπο το οποίο ο δημοσιογράφος προσεγγίζει για να έχει τη γνώμη του, προκειμένου να συμπληρωθεί το puzzle της ενημέρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μεγάλες υποθέσεις εγκλημάτων, ποινικές υποθέσεις, η επιτυχία είναι να σου μιλήσει ο πρωταγωνιστής, να σου μιλήσει ο κατηγορούμενος, να σου μιλήσει ο δολοφόνος ή να σου μιλήσει αυτός που έστησε τη ληστεία. Από εκεί και πέρα το τι βάρος έχουν οι απαντήσεις του, αυτό θα το κρίνει ο καθένας που παρακολουθεί μια συνέντευξη και βέβαια οι απαντήσεις του ελέγχονται από το δημοσιογράφο δια των νέων ερωτήσεων. Αν υπάρχουν ποινικές πλευρές στη συγκεκριμένη υπόθεση, θα το δει ο εισαγγελέας. Δεν είναι θέμα αρμοδιότητας ούτε των κομμάτων, ούτε του, ούτε των social media, ούτε των δημοσιογράφων. Αν υπάρχουν ποινικές πλευρές που πρέπει να τις ψάξουν, θα το δει ο εισαγγελέας. Τώρα αυτή η συζήτηση, επειδή με ρωτά εδώ ο φίλος ο Τριαντάφυλλος περί νομίμου και ηθικού, είναι μια παλαιά συζήτηση. Υπενθυμίζω, έχει ξαναγίνει στη χώρα αυτή πολλές φορές. Άλλο το νόμιμο και άλλο το ηθικό. Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη. Όχι, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριος Πολάκης, αγαπητέ Στάθη. Και για να καταλάβεις γιατί δεν μου αρέσει, κάνε την εξής απλή σκέψη. Σκέψου τον Πολάκη να λειτουργεί στα κοινοβουλευτικά πράγματα μιας βόρειας ευρωπαϊκής χώρας. Σκέψου τον για 2-3 24 ώρα να λειτουργεί στα κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά πράγματα μιας βόρειας ευρωπαϊκής χώρας. Και έχεις την απάντηση στο γιατί δεν μου αρέσει. Και δεν είναι μόνο αισθητικό το πρόβλημα, είναι και βαθύτατα πολιτικό. Έχουν υπάρξει, αγαπητέ Γιάννη, έχουν υπάρξει δυστυχώς και άλλες περιπτώσεις από τον πολιτικό χώρο που ασχολήθηκαν με εισπρακτικές εταιρείες. Για παράδειγμα, είναι κοινό μυστικό στην Αθήνα, αλλά ούτε εκεί ήταν παράνομο, όμως κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ηθικό, ότι αυτή τη δουλειά έκαναν τα παιδιά δικηγόροι, τα παιδιά πρώην Προέδρου της Βουλής. Είναι κοινό μυστικό στην Αθήνα. Ξαναλέω, δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι παρανομία, είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Καλημέρα και στο Βαγγέλη που μου λέει στην τροπολογία αυτή όφιλε το κράτος να έχει να προβλέπει την υποχρέωση των σούπερ μάρκετ για την επάρκεια των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού. Να μην εξαντλούνται δηλαδή αυτά πάρα πολύ γρήγορα με συνέπεια να μην μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής το προϊόν που θέλει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και χρόνια πολλά στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας που γιορτάζει σήμερα. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πολιούχος της. Και βέβαια καλημέρα και χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και τις Δημητρούλες.